神啊，求你都系掌管啦，神啊，求你都带领，俾我哋去有一个聆听个声，聆听个耳朵去听你个话语。神啊，让我哋都系唔系只系听，但让我哋都识得去行出嚟。尤其是今日讲到舌头，神啊，让我哋都去去检查我哋个舌头，去我哋舌头去问翻我哋自己，今日我哋舌头系咪健康？神啊，求你都系俾我有力量啦，去今日去为你去出口。神啊，咁样祈祷，奉主耶稣名求，阿门。
Okay, as everybody feels that, 如果你去回想去谂一谂嘅时候
，It's a vessel of blood who mans the hole in a gadget。
其实一个人头咧，佢个结构系好特别嘅。
Bijna iedereen heeft zeven openingen in zijn hoofd。
基本上差唔多每个人啦，佢个头里边咧都有七个窿，七个洞。
We hebben twee openingen in de ogen。
喺眼嗰度有两个窿啦。
Twee openingen in
oor。耳仔有两个窿啦。
Je neus heeft ook twee openingen。
你个鼻有两个窿。
Dus samen drie duo's。
咁系三次嘅一 pair。
Maar de zevende opening heeft God beperkt tot één。
第七个窿咧就系只系一个单数。
En dat is je mond。
就系你个口啦。
En één is al voldoende。
一个已经好足够。
Want vaak brengt de mond ons in een heel lastige pakket。
因为咧，我哋嘅口咧，好常都会带到我哋去一个好困难嘅一啲嘅境况里面。
Maken ze ons lompe opmerkingen？
佢哋俾我哋讲埋啲唔应该讲嘅一啲嘅愚蠢嘅说话。
Kwetsende woorden。
一啲伤害人嘅说话。
En harde uitspraken。
一啲可能好苛刻嘅说话。
En de Bijbel zegt van wie nooit iets fout zegt is volmaakt mens, iemand die zichzelf helemaal in bedwang heeft.
佢话咧，如果一个永远唔会讲错嘢嘅人咧，就系一个完全嘅人，佢就系一个可以自己去克制自己嘅一个人。
Maar helaas is dat niet zo.
但系好可惜，我哋唔系。
We kennen het allemaal.
我哋每个人都应该有试过。
Ik en mijn grote mond.
我哋成日都有我哋嘅大嘅嘴巴。
Als je in de Bijbel alle woorden opzoek die te maken heeft met dit orgaan.
如果你喺圣经里边去揾同呢个口有关嘅一啲嘅词。
Dus bijvoorbeeld mond, lippen, spraak, tong.
例如我哋嘅口啊，我哋嘅唇啊，我哋言语啊，或者我哋嘅舌头。
Dan zul je best wel verbaasd zijn hoeveel de Bijbel daarover te zeggen heeft.
咁可能咧，你会好惊讶，圣经点会讲咁多呢啲嘅嘢咧
？En met een heel goede reden.
其实系有原因嘅。
Want men zegt wel woorden doen geen pijn。
人哋话一啲说话啫嘛，唔会伤人嘅。
Maar niks is minder waar。
但系其实完全唔系。
Want woorden hebben kracht。
因为咧啲说话咧其实好有能力。
En de Bijbel zegt
喺圣经嗰度讲到。
Vandaag is het thema trouwens is je hoe gezond is je tong？
今日嘅主题系你嘅舌头健康吗
？Nou in Spreuken staat
喺箴言嗰度讲到。
Dat woorden hebben kracht。
佢话咧，我哋嘅说话咧系有能力嘅。
Ze kunnen motiveren of ze kunnen ontmoedigen。
佢可以去鼓励佢哋，但系亦都可以令到我哋沮丧。
Ze kunnen opbouwen of ze kunnen mensen neerhalen。
佢可以建立，但系亦都可以拆毁。
We kunnen genezen of we kunnen beschadigen。
佢可以去医治，但系亦都可以伤害。
Dus woorden hebben kracht。
我哋嘅说话系有能力嘅。
En wie heel graag spreekt moet de gevolgen aanvaarden van jouw woorden。
如果你好中意说话嘅时候，你亦都需要去接纳带嚟嘅一啲嘅后果。
Okay, laat ons verder lezen. Jacobus hoofdstuk vers 3 tot met 6. En ik wil vragen of de gemeente het wil voorlezen.
咁我想请会众去读雅各书第三章三至六节。Okay, 一、二、三。
我们若把叫他顺服，就能调动他的全身。看啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵就随着掌舵的意思转动，这样舌头在八体里也是最小的，却说实话，看啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火，在我们八体中，舌头是个罪恶的世界，能污毁全身，他能把生命的轮子点起来，并且是从他地狱点着的。
Okay, Jacobus geeft hier drie voorbeelden over de tong.
雅各喺呢度咧，俾咗三个嘅例子系关于舌头嘅。
Allereerst zegt hij is een bit van een paard.
就第一，佢讲到系一个马嘅马脚。
And een bit, dus wat je bij een paard doet, is een klein object.
咁其實一個雀環咧係一個好細件嘅一個物件。
Maar kan een heel groot paard doen luisteren.
但一隻好大隻嘅馬咧，都仍然需要去聽你去講。
Er wordt ook vergeleken met een roer van een schip.
好似一個一隻船嘅一個舵啦。
En een roer is ook een klein voorwerp.
咁其實一個舵都係好細嘅一件物件。
En ongelooflijk dat zo'n klein voorwerp een groot schip kan sturen naar bestemming of naar ondergang.
咁但係一個咁細嘅舵咧，可以帶住一個船咧，去個目的地，可以讓到呢個船去到佢嘅要去嘅地方，或者甚至係去消滅咗呢架嘅船。
En derde wat wordt vergeleken is een vlammetje。
咁第三係一個火焰。
En een vlammetje stelt weinig voor。
咁其實可能你會睇啊，好細嘅一樣嘢。
Maar kan hectare van bos kan het in één klap verwoesten。
但係咧，一啲嘅樹林咧就可以咁樣被燒毀咗。
Oké, okay, wat zijn de overeenkomsten met deze drie?
咁喺当中有乜嘢嘅共通点呢？
Ze zijn alle drie heel klein.
佢哋三样都好细。
En zo is ook met je tong.
好似你个舌头一样。
Het is een klein lichaamsdeel.
系我哋身体好小嘅一个部分。
Maar stuurt ons hele wezen.
但系咧，我哋整个人咧就被佢受控啦。
En kan ongelooflijke schade aanrichten.
佢可以做好大好大嘅伤害。
Oké, okay. Laten we lezen vers 7 en 8.
咁我哋想睇雅各书第七、第八节。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族本来都可以制服，它已经被人制服了，唯独舌头没有人能制服，是不自识的恶物，满了 害死人的毒气水。
OK, ik heb een boek, tijdje terug had ik een boek gelezen, ik ging er vluchtig doorheen.
前一段時間我睇咗一本書
，and is geschreven door een vrouw heet Deborah。
咁係一個叫 Deborah 嘅一個女士寫嘅。
And zij heeft een boek geschreven van over dat je 30 dagen probeert na te denken van je gebruik over je tong。
咁佢係話用30日嘅時間咧去思考點樣去用自己嘅舌頭。
And elke dag wordt een andere vorm van hoe je tong gebruikt beschreven。
咁每日咧，佢都會講我哋用唔同嘅方法點樣去使用我哋嘅舌頭。
And ze schrijven over 30 vormen van je tong。
佢係寫30種我哋可以用我哋嘅舌頭可做嘅。
Laten we even samen kijken。
我哋一齊去睇下。
Het is een liegende tong。
講大話嘅舌頭。
Het is een vleiende tong。
有一個奉承嘅舌頭。
Een manipulerende tong。
擺佈嘅舌頭。
Een haastige tong。
好快嘅舌頭。
Een verdeeldheid zijnde tong。
分裂嘅舌头，
een twistzieke tong，
辩论嘅舌头，
een opschepperige tong，
自夸嘅舌头，
een zelfkleinerende tong，
自嘲嘅舌头，
de kwaadsprekende tong，
毁谤嘅舌头，
de roddelende tong，
绯闻嘅舌头，
de bemoeizieke tong，
干涉嘅舌头，
de verraderlijke tong，
背叛嘅舌头
，de kleinerende tong，
贬低嘅舌头
，de cynische tong，
讥笑嘅舌头
，de betweterige tong。
管闲事嘅舌头。
Nou, en je kan zo verder lezen. In totaal 30 vormen van hoe je tong gebruikt.
咁总共咧有30种唔同嘅舌头。
Oké, maar laat het gewoon wat simpeler maken.
我哋去简化一下。
Want dat zijn wel heel veel.
因为系好多嘅。
En laten ze in categorieën plaatsen.
我哋咧都去分类下。
Nou, de eerste categorie die ik wil plaatsen is meneer Jokkebrok.
咁第一个嘅种类咧就系大话精。
En meneer Jokkebrok denken we gelijk aan de liegende tong.
咁我哋第一時間可能會諗到講大話嘅舌頭。
Maar het is niet alleen maar liegen.
但係唔係淨係講大話。
Het kan ook misschien de vleiende tong zijn.
亦都可以係一啲奉承嘅舌頭。
Dat we misschien proberen een wit voetje te halen bij ons baas Tahai.
可能我哋都想喺我哋自己嘅老細面前啊，去擦鞋啊，去讓到咧佢對我哋有好感。
En liegen komt in drie vormen.
咁其實有三種嘅講大話嘅方式。
We kunnen overdrijven.
我哋可以誇大。
Dat we dingen mooier maken dan in de werkelijkheid is.
我哋將一啲嘅事情美化咗俾真實嘅事情。
Zodat we interessant overkomen.
讓到咧好似有啲嘢更有趣味。
We vertellen misschien halve waarheid.
我哋可能咧將事實嘅一半只講出嚟。
En we verzwijgen belangrijke details.
我哋咧将一啲好重要嘅一啲嘅嘢，我哋唔讲出嚟。
Of het is echt bedriegen, bedrog.
或者咧就真系欺骗。
En waarom liegen mensen?
点解人要讲大话咧？
Kan om verschillende redenen zijn.
有唔同嘅原因嘅可能。
Misschien hebzucht.
可能佢系有贪念啦。
Misschien om je fouten verbergen.
可能唔想俾人知道你嘅错处啦。
Misschien ben je bang voor reacties.
可能你惊某啲人嘅反应。
Of consequenties.
或者惊一啲后果。
Je bent vandaag de te late deur uitgegaan.
今日可能你迟到出迟咗出门口。
Maar zo toevallig, de bus is ook te laat.
但系咧，巴士今日又啱啱又迟咗喎。
En dan zeg je,
咁你就话啦。
Zeg je niet echt de hele waarheid.
咁你就唔讲晒事实嘅全部。
Oh, ja, ik ben te laat, want de bus kwam te laat.
哎呀，今日迟到系因为巴士迟啫。
Maar eigenlijk was je zelf te laat opgestaan.
但其实可能自己已经起床系起晏咗啦。
Wat zegt de Bijbel erover?
圣经里边嗰度讲乜嘢咧？
Zegt de Heer verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen.
Hij zegt: "Zeg van je de mond, voor Jehovah zo zang hoe, hang si zing zat de, hang si zing zat
Een tweede categorie is de kleine dictator.
Dan de tweede van de leden is de kleine
Nou, wat doet deze kleine dictator?
Deze kleine dictator doet iets. Hij
heeft een harde tong.
Hij zegt iets schadelijks.
Vooral bij mensen die heel dicht bij ons staan, kunnen we soms zo erg tekeer gaan.
特別咧，同我哋好親密嘅一啲嘅人咧，我哋可以係喺佢嘅面前咧，好大嘅脾氣。
En heel harde uitspraken doen.
同埋講啲好苛刻嘅説話。
Mensen, als je getrouwd bent.
如果你結咗婚嘅時候。
Wat zeg je tegen je vrouw?
你同你太太會講啲乜嘢咧
？Is het gewoon dat je gewoon zomaar gewoon klakkeloos dingen zegt tegen haar?
你係咪所有乜嘢你諗到嘅嘢都可以講出嚟咧？
就是 only hard word can uitspreken naar haar toe。
你所有苛刻嘅説話都可以咁樣去表達出嚟咧。
Of als vrouw heb je respect voor je man？
你作為太太有冇去尊重你嘅丈夫咧
？Zeg je tegen je man van你真係冇用啫你？
你會唔會同你丈夫講啊？你真係好冇用啊
！Of dat we in bijzijn van mensen dat we gewoon hem neerhalen？
或者喺人哋嘅面前。去將佢去拉低落嚟講一啲嘅説話嘅點滯。
Ja, hij is altijd zo.
唉，佢成日都係咁啦。
En vandaag deed hij dat weer.
佢今日又係咁啦。
Hoe gaan wij om met mensen die dicht bij ons staan?
我哋點樣同一啲同我哋好親密嘅人去相處
？Oh, echtgenoten, ik zie het onderling elkaar.
特別喺夫婦裏邊。
Dat mannen soms echt liefdeloze uitspraken doen naar hun vrouw.
一啲嘅丈夫可能講一啲完全毫無愛嘅喺當中裏邊一啲嘅説話。
Of dat vrouwen soms respectloze woorden uitspreken naar hun eigen man.
或者一啲嘅太太佢哋講一啲完全好唔尊重丈夫嘅一啲嘅説話。
Weet je dat de taal van een man, de taal van een vrouw is liefde? Van ik hou van je.
一個對女士嚟講，佢嘅一個有愛嘅一啲嘅言語咧，就係譬如講我愛你。
Maar voor de mannen is dat niet per se nodig om te zeggen dat ik van je hou.
但係對一個男士嚟講，佢未必一定需要同你講話我愛你。
What hij veel belangrijk vindt is dat je respect toont voor hem.
佢更加去著重嘅係你有冇去尊重佢。
En dat is bijvoorbeeld die zegt van, oh je hebt het echt goed gedaan vandaag. Ik ben echt trots op je lieverd.
譬如你同佢講啊，你今日真係做得好好啊啊，好為你驕傲啊。
Of misschien ouders en kinderen. Hoe praten wij naar onze kinderen toe?
父母同埋子女，我哋點樣同我哋嘅子女去説話咧
？Ik ben zelf, ik ben als je mij niet kent, ik ben predikant van de Nederlandse dienst.
你如果唔認識我嘅，我係荷蘭文部嘅傳道人。
En ik maak zo vaak mee, kinderen die zeggen van, ik heb nog nooit een compliment ontvangen van mijn ouders.
我好常都會接觸一啲嘅青年人啊，佢哋會同我講，我從來冇聽過我父母去讚過我。
Of dat ze zeggen van, ik ben trots op je.
佢同我講啊，我好為你而驕傲啊。
En ik zie die jongen dat ze zo verlangen dat hun ouders die erkenning geven aan hen.
其實我睇到呢啲嘅青年人，佢哋好渴慕佢父母嚟去肯定佢哋。
Maar Chinese vinden van, ah, 最好唔好賺得太多，會賺埋佢噶。
但父母永遠覺得咧係唔需要賺咁多嘅，因為如果賺得多嘅時候，會賺埋啲小朋友。
Maar dat is niet zo. Het is belangrijk dat we niet alleen maar dat we kritiek uiten. Kritiek is belangrijk.
咁其實係唔係咁樣嘅？
我哋唔
係淨係要講一啲 针对啊一啲话佢唔好嘅一啲嘅说话。
Als je niet goed hun best hebt gedaan op school, kun je dat best wel zeggen.
咁如果佢读书唔用功嘅时候，你可以去讲。
Maar is het nodig te zeggen van als hij een 8 heeft gehaald？
但如果譬如喺学校考成绩嘅考到八分嘅时候，
那你就 zeggen waarom heb je geen 9 gehaald？
咁你唔需要同佢讲点解你考唔到九分呢？
Laat je kinderen zien, vertel het ook hen. Ik hou van je. Ik ben trots op je.
你要俾你嘅子女睇到、听到，吓你系爱佢，你系为佢而去骄傲。
Ook de kleine dictator heeft veroordelende tong.
一个判断嘅一个舌头。
Die speelt graag voor rechter.
系好中意去做一啲嘅法官。
Plaats mensen in een hokje.
将一啲嘅人咧摆喺某一啲嘅角落里边，
gebaseerd op iets beschuldigd。
你会睇啊，你做咗乜嘢，你就系有罪啦。
Weet je, er zijn twee dingen die wij niet kunnen terugnemen。
有两样嘢我哋系攞唔翻转头。
Als het eenmaal is uitgesproken, eenmaal is gedaan, is het voorbij。
我哋一讲咗嘅嘢，一做咗嘅嘢，就系翻唔到转头。
En dat is tijd en zijn woorden。
系时间同埋言语。
Eenmaal losgelaten, kan je niet meer terug。
一讲咗，一出咗嚟就系攞唔翻。
We dienen onze woorden te wegen。
我哋需要去称下自己嘅话语。
Heb jij vandaag je woorden overwogen？
你今日有冇称过你自己嘅言语呢
？In spreuken staat een vriendelijke antwoord doet woede bedaren, harde woorden wakkeren woede aan。
喺箴言十五章第一节嗰度讲到，回答温和，使怒舌退，言语暴戾。觸動怒氣
Thank you. En de derde categorie is Miss Flop Out.
第三個種類是大嘴巴。
Okay, what do deze?
他們做什麼呢?
Die hebben haastige tong.
他們很快的舌頭。
Zeg dingen zonder bij na te denken.
會不想的時候已經講了東西了。
Ze praat veel sneller dan haar hersenen werken.
他講話的能力是快過他想東西的能力。
Je hebt de praatzieke tong.
你有好多口，多口嘅舌头。
Weet je dat mannen？
你知唔知男人
？Die spreken 7000 volgens onderzoek spreken 7000 woorden per dag。
喺研究里边咧，话一个男人咧，一日咧讲嘅字咧系得7000个。
Hoeveel denken vrouwen spreken？
女人你估系几多咧？
20000。
系两万。
Dus 13000 meer dan mannen.
Hij is meer dan een man, samen. Oké.
Je hebt de indiscrete tong.
Hengschutte zitten.
Sommige mensen zijn heel loslippig. Als je iets vertelt aan hen, vertelt hij gelijk door aan andere mensen.
Je kan niet meer jellen, hij zegt ze, dat hij niet meer kan.
Je hebt de takloze tong.
Hij zegt bot opmerkingen. Hij
zegt bot opmerkingen.
Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot
opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen.
Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen. Hij
zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen.
Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen. Hij zegt
bot opmerkingen. Hij zegt bot
opmerkingen. Hij zegt bot opmerkingen.
En ik weet dat, want ik ben vrijgezel en ik krijg vroeger heel vaak deze vragen. Dat mensen vragen van, ben je getrouwd? Ben je van mij? En dan zeg je van, nee, ik ben nog niet getrouwd. En dan zeg je van, heb je verkering?
En als
je zegt van, nee.
Dan zeg je van, nee.
En dan zegt ze, Kees, en dan Lea. Wanneer ben jij aan de beurt? En als je zegt van, ja.
Dan wat je jullie wat, hij jou pak aan toa.
Dan zegt ze, wanneer ga je zo trouwen?
Dan moet je jou aan de geest geven van.
Oké, als je dan zegt van, oké, de mens persoon vraagt van, ben je getrouwd? En je zegt van, ja, ik ben getrouwd.
Dan
moet
je kietje van jezelf, dan kan je ook kietje van.
Dan vragen mensen van, wanneer neem je kind? Kees is aan Bibi.
Dan moet je jou aan de geest geven van.
Jammo Bibi. Ja. En als je zegt van, nee, ik heb het niet, Momo.
Momo, ja.
Ik kan maar Kees aan Bibi, ja.
Dan moet je jou aan de geest geven Bibi, ja.
En als je zegt van, ja, ik heb een kind.
Dan moet je jou aan de geest geven.
Dan moet jullie raden wat is de volgende antwoord, wat is de volgende vraag.
Kom, ik wil ook wel komen.
Kees is aan de ego, ja. Weet je, we zijn dat soms echt, elke cultuur heeft zijn eigen ding. En zoals wij hebben dat ook. Laten we daar op letten.
Moet je maar van jou uit die kijken, jij kan. 係咯，我哋都需要去自己去反思下。
Want Jacobus zegt, ieder mens moet snel zijn om te horen.
因為咧喺雅各書嗰度講到，但你們各人要快快嘅聽，慢慢嘅説。
Langzaam te spreken.
就是慢慢講。
Snel zijn om te horen, maar langzaam om te spreken.
好快嘅聽，但好慢嘅去講。
De volgende categorie noem ik meneer Supreme.
咁下一個咧就係酸嘅葡萄。
Het is klagende tong.
咁咧係一啲嘅埋怨嘅舌頭。
Iemand die altijd zeurt, altijd klaagt, heeft overal kritiek op.
佢成日咧乜嘢都去埋怨啊，去好多牢骚啊，好多嘅意见。
Heeft nooit iets leuks vermelden, alleen maar negatieve zaken.
讲亲嘅嘢咧都系好负面嘅，系冇乜有趣味嘅嘢。
De cynische tong.
一个讥笑嘅舌头。
Maak sarcastische en spottende opmerkingen.
佢成日讲一啲嘅嘲笑嘅说话啦，令到人哋好唔开心啦。
De ontmoedigende tong.
一啲嘅沮丧嘅舌头。
You bent heel enthousiast.
啊，你或者好兴奋啦。
Je hebt een auto gekocht.
你买咗架车。
Ik weet nog, Hase Joyce had toen een auto gekocht en ze liet toen aan haar, ouders zien.
我记得黄佩君传道嗰次买咗架车啦，咁佢就俾佢父母睇啦。
Weet je nog die witte Peugeot van haar?
咁系白色嗰架 Peugeot。
Toen zei haar ouders tegen haar.
咁佢父母就同佢讲啦。
Zo klein, zo dan zei je.
咁细架嘅。
Weet je, jij bent heel enthousiast.
咁你或者你嗰次好兴奋，好兴奋。
En iemand gooit een emmer ijskoud water over je heen.
但咧就一盆冷水咁淋落嚟。
Mensen, soms doen wij dat ook.
有时我哋自己都会嘅。
En in de kerk,
我哋喺教会都会。
Dat we klagen,
都会成日去埋怨。
Dat het dit is niet goed, dat is niet goed.
啊，呢样又唔好，嗰样又唔好。
Die spreekt gewoon niet zo goed.
呢个讲道又唔好。
Die leidt niet zo goed.
嗰个带领又带得唔好。
Die kook niet zo goed.
咁嗰个煮饭又唔系咁好。
Mensen, we horen niet over elkaar te klagen.
我哋唔应该成日去埋怨大家。
Laten elkaar liever opbouwen.
而我哋更加要去建立大家。
En ons vragen wat als er een probleem is in plaats van over te klagen, wat kan ik eraan doen?
如果有问题嘅时候，唔系净系去埋怨，而去问。我究竟可以做啲乜嘢嚟去解決呢啲嘅問題咧
？Have you gezien boven bij de kantine？
你有冇睇到上面飯堂咧
？Ik vind het zo mooi geworden。
我覺得好靚啊。
En dat is echt meneer Pang die heeft het gedaan en zijn team。
咁彭山堂一啲嘅弟兄姊妹一齊去做嘅。
En ik denk van dat is toch wat we nodig hebben？
係我哋所需要嘅。
Niet klagen van ah waarom is het zoveel zonlicht？ Die zeggen kom aan man。
点解唔好成日去埋怨佢话啊？点解会有咁多太阳残入嚟啊？咁系咯，咁残啊
！En dan heb je een broeder die bereid is om echt tijd in te steken en dan en is gewoon zo mooi geworden。
咁我哋反而要去谂，有弟兄佢愿意花自己时间出嚟去做，而让到我哋嘅饭堂变得咁靓。
Klaag niet over elkaar, broers en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af。
佢话你们不要彼此嘅埋怨，免得受审判。
Een laatste categorie die ik wil aanspreek, die ik wil aankaarten, is roddeltanten.
最后的呢，我想讲是一个小广播。
En eigenlijk, de mannen zeggen ha ha ha.
啲男士咧就喺度笑啦。
Maar soms kunnen mannen ook wel wat van.
但系男士同样一样可以识得做呢样嘢嘅喎。
Kunnen ontzettend ook roddelen.
佢哋都可以讲好多好多嘅嘢，去讲一啲绯闻出嚟。
What is roddelen?
乜嘢為止去講人哋壞話？
是 achter iemand terug praten。
就係喺人哋嘅背後講一啲嘅説話。
Je praat niet met die persoon, maar je praat over die persoon。
你唔係同嗰個人去講嘢，同佢傾偈，但係反而喺背後講佢嘅嘢。
Waarom roddelen we？
點解我哋要咁樣做咧？
Onze ongenoeg over mensen te uiten。
因為我哋對人嘅不滿而要需要去表達出嚟。
Om andere mensen te vermaken, want we weten dat mensen het leuk vinden om, roddels, om naar roddels te luisteren.
Maar zeg maar, we gaan u lok je tijden. Nu wil ik jou dat je een hoed weet, hè, niet ik heb een man.
Soms is het ons uit een saaie leven te ontsnappen, sensatiezucht.
Jouw zeg maar, we zijn heel tof, ben je heel tof, ben je heel tof, ben je heel tof.
Is het om aandacht te vragen?
Jouw zeg maar, heel tof, ben je heel tof, ben je
en soms is het vanwege jaloezie.
Wat je heel tof, ben je heel tof, ben je heel
En onder deze roddeltant of roddeloom,
咁或者呢啲小广播啦，我哋系
Er valt ook de kwaadsprekende tong.
咁亦都系咧毁谤嘅舌头。
Die echt op uit is om kwaad te spreken over mensen.
佢系真系目的咧去伤害一啲嘅人。
Of verdeeldheid zijn de tong.
或者个分裂嘅舌头。
Weet je, de Bijbel is heel duidelijk. We horen geen roddels te verspreiden.
喺圣经嗰度讲得好清楚，我哋唔应该要散播呢啲嘅绯闻。
Maar misschien wat weinig over gesproken wordt, we horen ook niet naar roddels te luisteren.
但系咧，可能或者好少会听到，但系其实应该咧，我哋都唔应该去听呢啲嘅绯闻。
Want de Bijbel staat, zegt: lasterpraat slikt men als zoete koek. Het raakt immers de donkerste hoeken van ons hart.
佢话咧，传舌人的言语咧，如同美食，深入人的心腹。
Als we heel eerlijk zijn. Soms luisteren we graag naar roddels.
我哋其实有时都系好中意听呢啲嘅绯闻嘅。
你有冇听过啊？表姑姨个女啊？Weet je, we houden daarvan.
我哋好中意听呢啲嘅嘢。
Maar het is, de Bijbel zegt, het is net als gewoon lekker eten.
喺圣经嗰度讲到，呢啲咧就好似好好食嘅一啲嘅食物咁。
Je eet het op.
你食咗。
En het raakt de donkerste hoeken van je hart aan.
咁喺你心里边咧，就会去一啲最黑暗嘅一啲地方。
Hoe hoor je mee om te gaan als iemand roddelt?
如果有人向你去讲呢个死闻嘅时候，你应该系点样做咧
？In plaats van oh, vertel me meer, wat is er gebeurd?
你唔会去追问啊？你继续讲啊，你话俾我听啊。
Misschien kan je vragen, heb je wel met die persoon gesproken?
你或者同佢讲啊，你不如你同嗰个人倾啦。
Als je dat nooit gedaan, misschien lijkt mij dat de eerste stap om dat te doen.
如果或者你未做嘅时候，或者你第一首先去同佢倾咗先啦。
Of zullen we samen voor bidden dat God de situatie verandert.
或者我哋首先一齐去祈祷，让到神去改变整个情况。
Want het is niet alleen degene die roddelt die verkeerd is.
因为唔单止去讲呢说话出嚟嗰个人。
Ook degene die luistert.
亦都系听呢说话嗰个人。
Want het maakt jou medeplichtig.
系让到你咧都系得罪神。
De kerk.Vroeger weet je wat men zei over onze kerk, onze gemeente?
你知唔知以前啲人点样话我哋教会
？It is een kerk vol met roddels.
佢话喺教会里边好多是是非非。
Dat hoort eigenlijk niet te zijn in de kerk.
喺教会里边唔应该要咁样。
De kerk hoort een gossip-free zone te zijn.
教会里边应该唔要咁多是是非非。
Laten we samen verlezen, vers 9 met 12. Ik vraag of jullie het willen voorlezen.
我想请会众读雅各书第三章
第九
至十二节。我们用舌头颂赞那位主为父的，又用舌头诅咒那照着神形象被造的人。颂赞和诅咒从一个口里出来。我的弟兄们，这是不应当的。全然从一个眼里能发出甜。苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果的树能生橄榄么？葡萄树能结无花果么？咸水里也不能发出甜水来。
Hier staat heel luid, met ons mond aan de ene kant prijzen God.
喺呢度讲到话，我哋嘅口一面咧就喺度颂赞紧神。
So net hebben wij allerlei liederen gezongen voor God.
我哋或者头先唱咗好多诗歌去赞美神。
En aan de andere kant, wanneer we zometeen naar huis gaan.
但系当我哋正啱翻去屋企嘅时候
，Hoe praten wij met ons vrouw? Hoe praten wij met ons man? Hoe praten wij met ons kinderen? Of zometeen in de kantine, hoe praten wij met ons broers en zusters?
正啱我哋完咗嘅时候，我哋翻到去或者点样同我哋嘅丈夫、同我哋太太、同我哋嘅子女，或者正啱我哋可能上去楼上饭堂嘅，同我哋嘅弟兄姊妹，我哋点样去讲嘢咧
？Het kan toch niet zijn als een bron water, ene kant zoet。En aan de andere kant bitter.
同一个水源里边，唔可能一边系苦，一边系甜嘅。
En Jacobus zegt: de natuur van de boom bepaalt wat voor vruchten het draagt.
雅各嗰度讲到咧，大自然咧，佢系定咗一棵树，佢系结乜嘢嘅果子出嚟。
Een appelboom kan niet sinaasappel voorbrengen.
一个苹果树冇可能打一啲嘅橙出嚟。
En zo kan het aan de vrucht kan je herkennen wat de boom is.
你睇到佢结嘅果子，你就知道呢棵系乜嘢嘅树。
Wat zegt het? De woorden vertellen iets over jezelf.
即系代表咧，我哋所说出嚟嘅说话咧，亦都系讲一啲关于我哋嘅系乜嘢人嘅一啲嘅嘢。
De tong in de Chinese geneeskunde.
喺中医里边咧
is een heel belangrijk instrument om diagnose vast te stellen.
舌头咧好重要嚟去断定咧，去诊断一个人究竟有啲咩事。
Vraag maar aan周医师，
你可以问一问周医师系咪噶？
马小提，佢度喺度。De tong weerspiegelt jouw gezondheid.
你嘅舌头咧系反映咗你自己嘅健康。
嗱 ，dokter, als ik het goed heb gezegd, kijk mijn vorm.
咁如果啱嘅话咧，一个中医啦、中医师啦，佢会睇你嘅舌头嘅形。
Kijk naar je vochtigheidsgraad.
Hij wil kijken naar je vochtigheidsgraad.
Je tongbeslag.
Kijk naar je vochtigheidsgraad.
Je kleur.
Je vochtigheidsgraad.
En daarmee stelt hij een diagnose vast.
Hij wil kijken naar je vochtigheidsgraad. Hij wil kijken naar je vochtigheidsgraad.
Nou, hier zijn allerlei verschillende vormen.
Dan heb je heel veel verschillende vormen.
Dit is een gezonde tong.
Je ziet dat de eerste is een gezonde tong. Het
is gewoon een beetje rooskleurig.
Het is een beetje vanhoogse.
Maar als de tong een beetje bleek uitziet,
dan is het daar pak het wel.
Of de vorm, kijk maar dit, een beetje bleke tong.
Dan heb je een beetje pink pak, een beetje zit.
Nou, kan misschien uitwijzen op bloedarmoede.
Dan hoor dan, hij beeldt zich alleen jouw rippen.
En een te rode tong wil maar zeggen dat je die hele.
Als je, bijvoorbeeld, je zit te taai hong de zorg, dan is het daar beeldt zijn voor, dan is het jouw je.
En ik wist niet dat dat bestond.
我唔知道係其實有呢樣嘢嘅以前。
A zwarte tong，
黑色嘅舌頭。
嗱 ，als iemand een zwarte kleur heeft，
如果有黑色嘅舌頭
，it is ernstig，
係好嚴重噶啦。
重咗。Matthäus zegt，
喺馬太福音嗰度講到
，what heart full van is， daar loopt de mond van over。
因為心裏所充滿的，口裏就説出來。
De Bijbel zegt,
圣经讲到,
wat je zegt,
你讲的东
西, je woorden,
你的说话,
vertelt heel veel over je hart.
是告诉人听很多你心里面的东
西. What zit in your heart?
你心里面是有什么?
Chinese geneeskunde,
中医那个里面,
zegt van, kijk naar je tong,
他说, 你看你的舌头啊,
en kijk en bepaal daarmee hoe gezond jij bent.
用舌头来诊断一个人究竟有多健康.
Zo doet God ook met ons.
神同样也是这样去做.
Als je zegt van,ik ben een goede christen.
如果你话我系好好嘅基督徒
，ik ben afgelopen jaar gegroeid.
我过去嘅一段时间我好好嘅成长。
Want ik ga best wel trouw naar de kerk.
因为我每个礼拜都有翻嚟教会。
Ik heb bediening.
我有侍奉。
Ik lees mijn Bijbel.
我睇我嘅圣经。
Ik heb één tiende.
我有去做十一奉献。
En weet je wat God dan vraagt?
咁神问乜嘢咧
？Steek je tong uit.
伸你嘅舌头出嚟俾我睇。
Laat mij zien.
俾我睇，你嘅舌头系点样？
Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond over.
因为你的心里面充摆咗啲乜嘢咧，就会讲啲乜嘢出嚟。
There's a connection met your heart and your tongue.
你嘅心同埋你嘅舌头咧系有相关嘅。
Your tongue vertelt over your heart's gesteldheid.
你嘅舌头咧会去表达到你嘅心里面嘅状况系点样。
Het zegt hier in Jacobus verder.
喺雅各书嗰度。
Als u zegt een christen te zijn, maar je tong niet in bedwang houdt.Maak u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niks te betekenen.
若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。
Dat zijn hele strenge woorden.
是很严厉的一些说话。
Als je zegt dat je christen bent.
如果你说你今天是基督徒的时候。
En je kan je tong niet in bedwang houden.
但是你不可以勒住自己的舌头的时候，你的信仰是完全毫无意思。
OK， hoe kunnen we omgaan？
我们可以怎样做？
Onze eerste vraag， om de vraag af te stellen， hoe gezond is onze tong？
首先要问问自己，我们今天的舌头究竟有多健康呢？
En als het niet， als het tekortkoming heeft。
如果我哋有缺乏嘅时候，
als je jezelf herkent in een van die 30 vormen van hoe je met je tong omgaat，
如果你今日去睇见嗰30个唔同嘅舌头里面，而你系真系认到自己喺当中嘅时候，
of misschien die categorieën kun je jezelf best herkennen daarin，
你自己啊知道自己都有呢啲嘅问题嘅时候，
wat kan je doen？
你可以做啲乜嘢咧？
啊，zwijgen， leren te zwijgen，
你可以唔好讲嘢，住口。
Toch die le, zou zijn. Weet je, we hebben in de afgelopen jaren gemeente hebben verschillende vormen van vasten gedaan. We hebben vast op eten.
We hebben
vast op media. Wat je ook kan doen, is vast op je tong. Dat we gewoon dingen echt inslikken en niet zeggen. Laat de Heilige Geest jou van binnen veranderen.
让圣灵真系从里边去改变你.
Voed je met de woorden van God.
用神嘅话语去喂养自己.
Prediker zegt: het is tijd om te zwijgen en het tijd om te spreken.
喺传道书嗰度讲到静默有时，言语有时.
We hoeven niet alles pilipala te zeggen.
我哋唔需要乜嘢咧，都系咁讲晒出嚟嘅.
Tweede wat kunnen doen: zegenen.
第二我哋可以做嘅嘢就系祝福.
Dus allereerst hoef je niet alles te zeggen. Tweede, laat we meer zegende woorden uitspreken.
第一, 我们不需要将所有的东西去讲出来. 第二,我们可以用祝福的说话去讲出来.
Kunnen mensen bemoedigen.
我们可以去鼓励人.
Ik heb zo net al gezegd, complimenten geven.
去赞一些人.
Dat we hoop uitspreken.
我们去讲一些有希望的说话出来.
En ook dat we genadig zijn voor andere mensen.
我们可以去对人家有怜悯.
Je有多些恩典. Weet je, soms, zeg eens eerlijk, wij schieten allemaal tekort. Ook ik. Laten we genadig zijn zoals God genadig voor andere mensen, zoals God genadig is voor ons.
In
Spreuken zegt, vriendelijke woorden zijn honing voor de ziel. Ze zijn zoet en heilzaam.
在箴言那裡說到,良言如同蜂房,使心覺甘甜,使骨得醫治.
Mag ik jullie een opdracht geven?
我想給大家做一件事.
Kun je de aankomende maand zijn, begin van deze maand?
我們剛剛現在是月頭啦.
Kun je wij de hele maand september?
我們可不可以這整個月,九月份?
Dat we naar onze man, of naar onze vrouw, of naar onze kinderen.
我们可不可以跟我们的丈夫、我们的太太、我们的小朋友
dat we echt bemoedigende woorden en positieve woorden uitspreken.
跟他们说一些鼓励的说话.
En als zij iets fout doen,
如果他们做错事的时候,
dat we erover zwijgen.
我们不去说他们什么.
We slikken het gewoon in.
我们吞了下去.
We zwijgen erover.
我们不说.
We bidden voor de persoon.
我们为了这个人去祈祷.
Maar we spreken wel positieve woorden uit.
我们说的东西呢,都是很正面的.
En ik kan je zeggen.
我可以跟你说,
als je dat een maand volhoudt.
如果你一个月可以做到这件事的时候,
ik geloof dat dat verandering kan brengen in jullie situatie, in jullie relatie.
我相信在你关系上,在你情况里面,可以去得到一些改变.
Laten we komende maand.
让我们来这个月,
dat wij mensen zegenen met onze woorden.
我们用我们的话语去祝福别人.
En al niet alles hoeft gezegd te worden en kunnen zwijgen.
不是所有东西一定要讲出来，我们可以收我们的口. OK, let us pray. 让我们一起祈祷.
Heer God, wij willen u danken.
Tief, 我们感谢你.
Vader, vandaag heeft u ons laten zien.
Tief, 今天你让我们看见.
Hoe gezond is onze tong?
我们的舌头今天有多健康.
Vader, als wij onszelf herkennen, en ik denk vast dat we allemaal wel ergens onszelf herkennen. Heer, laat wij vragen voor de Heilige Geest. Dat hij ons verandert. We hoeven niet altijd alles te zeggen. En zeker dat we ook oppassen naar degene die dicht bij ons staan. Woorden hebben kracht. Woorden kunnen mensen genezen of kunnen mensen beschadigen. Vader, leert ons de komende maand om te zwijgen.
Dat we geen negatieve dingen zeggen, geen kritiek uiten.
Want we moeten haar door haar kon je hoofd voelen, hoe je het hoofd aan de schuk maakt.
Maar dat we juist bemoedigende woorden zeggen.
Daar hoor je gewoon dat ik cool uit.
Dat we mensen zegenen daarin.
Want een jongere schuk maakt toch voor pian.
En vader, als wij vastzitten in onze relatie, misschien met ons man of vrouw of kinderen, of misschien met iemand anders of met een collega.
Jongere wat er kwam, hij zei: Hongere, John Voetheid, hij, Silpanjou.
Dat wij leren om bemoedigende woorden uit te spreken. En dat we zien dat God u de situatie kan veranderen. Dank u Heer. En
dit
hebben we samen gebeden in de naam van de Heer Jezus.
Amen.